Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je 25. augustovski dan, a ja vam za početak programa izdvajam. Sinoć pucnjava u banjalučkom zatvoru Tunjice, a prilikom neuspjelog bijega Rajka Pavića.
On je poznat organima gonjenja, poznat je i nama i spada u visokorizičnu kategoriju.
Zvaničnici ministarskog vijeća i MMF-a razgovarali o ispunjenju domaćih obaveza prema ovoj instituciji. Parlamentarna komisija za istraživanje zloupotreba donacija još uvijek bez adekvatne pomoći nadležnih.
Samo je Ministarstvo financija dostavilo jedan izvještaj koji je dosta površan. Država Ministarstvo financija do danas nije dostavilo ništa i danas smo naredili ministru financija da u planjak dođe sa izvještajem.
Njemački šef diplomatije Guido Westerfalen u okviru trodnevnog boravka u regionu posjetit će i Bosnu i Hercegovinu. U novom samoubilačkom napadu u Bagdadu 11 mrtvih i 40 povrijeđenih. UN apelovale u vezi sa pomoći Pakistanu gdje je 1500 ljudi poginulo u poplavama. Sutra kod nas sunčano sa temperaturama između 28 i 36 stepeni. O ovim i drugim sadržajima govorit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Dragana Neškovića zbog sumnje da je učestvovao u genocidu počinjenom u julu 95. godine u Srebrenici, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Sumnjičen je kao nekadašnji pripadnik policijske struktura pri MUP-u Republike Srpske sudjelovao u genocidu u Srebrenici. Dakle, on je pod istragom i osumnjičen je da je počinio kazneno djelo genocid iz članka 171 KZ BiH. Osumnjičeni će tijekom dana biti predat postupajućem tužitelju koji će nakon ispitivanja osumnjičenog odlučiti o pokretanju prijedloga za njegovo dalje zadržavanje u pritvoru.
Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Srpko Pustivuk, optuženi se izjasnio da nije kriv, saopštio je ovaj sud. Kako se u optužnici navodi, on je optužen da je 31. maja 1992. godine zajedno sa pripadnicima Vojske Republike Srpske učestvovao u nezakonitom zatvaranju i hapšenju civila Bošnjaka u osnovnoj školi u Gornjoj Bioči. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Bojana Golića, bivšeg vršioca dužnosti direktora i predsjednika uprave Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, jer je omogućio prodaju akcija medicinske elektronike Banja Luka po cijeni nižoj od realne tržišne vrijednosti, čime je oštećena imovina Republike Srpske za više od 1.300.000 konvertibilnih maraka. Zatvorenik u banjalučko kaznenom popravnom zavodu Tunjice Rajko Pavić, koji je sinoć pokušao da pobjegne, bio je naoružana komisija formirana pri zavodu i istražit će na koji način je došao do naoružanja, izjavio je direktor Pero Dunjić. Optuženi za ubistvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića, pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, izručen je sinoć Srbiji. Kalinić je u Srbiji u odsutnosti osuđen na 30 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubistvu premijera Zorana Đinđića, te na još 40 godina zatvora zbog drugih ubistava, otmica i ostalih teških kaznenih djela. Fond za humanitarno pravo Srbije podnio je krivičnu prijavu protiv 14-orice nekadašnjih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zbog ratnih zločina nad Albancima u selima u opštini Peć 98. i 99. godine, saopštila je ova nevladina organizacija. U krivičnoj prijavi navedeno je da su starješine vojske i policije odgovorne za ubistva 49 Albanaca, pljačkanje, paljenje i rušenje albanskih kuća, mučenje, zastrašivanje i protjerivanje albanskog stanovništva i sela u opštini Peć. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle došao je u prvu službenu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, gdje će u okviru svoje trodnevne posjete boraviti u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Prištini. Prva službena posjeta ministra vanjskih poslova Njemačke zemljama Zapadnog Balkana ima za cilj pokazati da su sigurnost, stabilnost i evropska perspektiva cijele regije veoma značajni i za Njemačku i za Evropsku uniju. 11 osoba je poginulo, a 38 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na jednu policijsku stanicu u sjeveroistočnom dijelu Bagdada, saopštilo je iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. Na Filipinima je danas dan žalosti u znak solidarnosti s narodom Hong Konga zbog njihovih turista koje je oteo i ubio filipinski bivši policajac u Manili, dok je istovremeno pokrenuta balistička istraga o oružju koje su policajci prilikom oslobađanja turista koristili da bi se utvrdilo da li je neki od talaca ubijen iz tog oružja. Ujedinjene nacije apelovale su sinoć na međunarodnu zajednicu da pošalje hitnu pomoć od 40 helikoptera kako bi se pomoglo 800.000 osoba koje su potpuno izolovane zbog poplava u Pakistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prva će Maja Bjelajac, koja je provjeravala šta se to sinoć dešavalo u banjalučkom zatvoru Tunjice. Uglavnom, prilikom pokušaja bijega okorilo kriminalca Rajka Pavića, bilo je i pucnjave.
Prema riječima pomoćnika ministra pravde Republike Srpske za izvršenje krivičnih sankcija Boška Đukića, zatvorenik Rajko Pavić iskoristio je nepažnju nekih lica koja rade na obezbeđenju i za vrijeme pregleda kod psihijatra pokušao pobjeći iz zatvora.
Lice je, znači, napustilo glavnu kapiju, ali se još uvijek nalazilo u krugu zatvora i brzom i efikasnom intervencijom radnika službe straže lice je uhvaćeno i vraćeno u KP zavod.
O svemu je obavješteno Entitetsko ministarstvo pravde, a u kazneno-popravnom zavodu Banja Luka u toku je istraga kako je moglo doći do ovakvog propusta. Nezvanično se saznalo da je zatvorenik oteo pištolj jednom pripadniku zatvorskog obezbeđenja, kao i da ga je u blizini zatvora čekao automobil sa pomagačima. Direktor KPZ Banja Luka Pero Dunjić u cilju istrage ne otkriva sve detalje, ali ipak kaže:
pripadnici, odnosno inspektori Centra javne bezbjednosti, imaju određene informacije vezano za pomagače, auto i ostalo. Oni rade na tome i detaljne informacije prilikom završetka te istrage će biti sigurno objavljene i pripadnici Centra javne bezbjednosti će objaviti te podatke.
O slučaju su obaviješteni policija i tužilaštvo, a istraga o okolnostima pokušaja bijega je u toku. Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Boško Đukić kaže da se sve dobro završilo s obzirom da nije bilo povrijeđenih i s obzirom na činjenicu o kakvom zatvoreniku se radi.
Kuševski povratnik osuđen za krivično djelo razbojništva, krivično djelo prilikom razbojništva gdje su se i ubistvo. Što se tiče samog lica, on je poznat organima gonjenja, poznat je i nama i spada u visokorizičnu kategoriju, kako mi znamo, kategorisati u kazneno-popravnim ustanovama.
U upravi kazneno-popravnog zavoda Banja Luka kažu da u posljednjih 5 godina nije bilo sličnih pokušaja bjegstva. Uvjeravaju da će javnost uskoro saznati da li u cijeloj priči postoji odgovornost zaposlenih u kazneno-popravnom zavodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Danas je predsjedavajući ministarskog vijeća Nikola Špirić razgovarao sa delegacijom MMF-a o ispunjenju obaveza u vezi sa kreditnim aranžmanom. Uglavnom, rezultati oko nove tranše kredita još se ne naslućuju. U Banja Luci pak završeni su razgovori sa entitetskim zvaničnicima, a tamošnja razmišljanja su iz ovog ili onog razloga optimistična. Erdogan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džambić kaže da delegacija Međunarodnog monetarnog fonda nije imala primjedbi i da su konstatovali da je Republika Srpska ispunila sve uslove i ispoštovala tražene kriterijume. Ukoliko i federacija dobije prolaznu ocjenu, sredstva od četvrte tranše stand-by aranžmana od 38 milijuna eura mogu se očekivati u septembru, kaže Džambić.
Republika Srpska bi trebala dobije oko 20 milijuna maraka. I otvaramo mogućnost za povlačenje dodatnog aranžmana za budžetsku podršku koji bi mogao da bude oko 200 milijuna maraka do kraja 2010. godine.
Prepreke za nastavak stand-by aranžmana, osim neispunjavanja svih uslova od Federacije Bosne i Hercegovine, kaže ministar financija Republike Srpske, mogao bi da bude i dogovor oko budžeta institucija Bosne i Hercegovine, koji je također jedan od uslova za dobijanje sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Procjene uprave za indirektno oporezivanje BiH su da bi prihodi sljedeće godine mogli biti uvećani za 300 milijuna maraka, a državne institucije traže 214 milijuna.
procjene koje su napravljene iz uprave za indirektno oporezivanje nisu realne i da ne možemo sa sigurnosti očekivati toliko sredstava i moramo biti veoma oprezni i restriktivni. Naš predlog je da zajednička institucija dobiju isti nivo sredstava kao što su koristili u 2010. godini.
Ako MMF ponovo prolongira isplatu sredstava koja su trebala biti isplaćena još početkom juna, prema riječima Džombića, Republika Srpska ima alternativne izvore finansiranja, ali bi to značajno zaustavilo finansiranje projekata iz razvojnog programa Republike Srpske. Ekonomski analitičar Svjetlana Cenić.
Alternativni izvori su ovo još para što je ostalo od Telekoma i to se tako krčmi kao otprilike da je tata ostavio u nasljedstvo.
Na zloupotrebe od strane vlade Republike Srpske sredstava od privatizacije ukazala je glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U ovom trenutku u boljim vremenima pozivanje na statističke pokazatelje u usponu djelovalo je bio hrabrujuće. Kod nas međutim igra brojki uvijek sluti na gore. Raport iz nadležne agencije posreduje Milado Bradović.
Industrijska proizvodnja za prvih 7 mjeseci ove godine povećana je za 0,2% u odnosu na isti period prošle godine. Najviše proizvodnja je snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom za 1,6%. Najveći pad proizvodnje je zabilježen u vađenju ruda i kamena, preko 8%. Pokrivenost uvoza izvozom BH privrede iznosila je oko 54%, dok vanjsko-trgovinski deficit iznosi blizu 3,5 milijardi konvertibilnih maraka, kaže direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Za prvi 7 mjeseci ove godine ostvaren izvoz u vrijednosti od 4 milijarde 17 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 30,7% više odnosno isto razdoblje prethodne godine, dok je uvoz iznosio 7 milijardi 465 milijuna, što je za 5,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, dodaje Milinović, povećan je.
Uočit ćemo rast nezaposlenosti od 3,9 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koji se vode kao nezaposlene povećao se za 19.088 osoba.
A prosječna neto plata ostala je na prošlogodišnjem nivou.
Za lipanj 2010. iznosila je 798 konvertibilnih maraka.
Godišnja inflacija u julu iznosila je 1,8%. Što je u okvirima prosjeka u regiji.
Najveći opći rast cijena u Bosni i Hercegovini zabilježili su odjelci alkoholni napci i duhan za 10,9%, prijevoz za 5,4% i komunikacije za 6,9%.
Kako je u julu ove godine mjesečna inflacija iznosila 0%, Zdenko Milinović na pitanje kako je to moguće odgovara.
Pa može, inflacija 0 znači nije došlo do rasta cijena odnosno prethodni mjesec, to je 0.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Marija Arnautović pak prisustvovala je presici sindikalista iz federalnih organa koji su povukli saglasnost u vezi sa izmjenom kolektivnog ugovora. Sindikat traži od vlade federacije da obustavi primjenu zakona o platama. Poslušajmo.
Sindikat državnih službenika i namještenika traži da vlada hitno pokrene proceduru izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u organima vlasti u federaciji. Ukoliko se to ne postigne, tvrde da će ovaj sindikat pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za izmjenama člana 10 zakona koji je, kako tvrde, u koliziji sa članom 3. Predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika Salih Krušica objašnjava šta to u praksi znači.
Naime, radi se o tome da je član 60 nije usklađen sa članom 3 ovoga zakona, znači stav 1.1 u kojem se kaže za iste poslove, za ista radna mjesta da ne može biti manja plaća. Evo da ću samo primjer, bilo koji referent, stručni saradnik, pravnik, na bilo koji način, imali bi koeficijent u federaciji 1 u kantonu, drugi u općini gradu, treći, što nije sa načelima i Međunarodne europske konvencije, što nije usklađeno sa članom 3 ovoga zakona.
I sindikata državnih službenika i namještenika najavljuju da će, ukoliko vlada ne pokrene procedure izmjena zakona o platama, pokrenuti tužbe za prava stečena kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti, a odnose se na naknade koje nemaju karakter plate. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zasjedala je i nadležna parlamentarna komisija u vezi sa zloupotrebama donacija. Još uvijek se ne nazire dubina zahvata u tuđu muku, a za sad je utvrđeno kako je pronevjereno oko 2,5 milijarde maraka. Žana Kovačević.
Istražna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava proslijedit će SIPI i državnom tužilaštvu stenogram sa današnje sjednice na kojoj je razgovarano o donacijama muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamed za koji postoji sumnja da je pronevjerilo 50 milijuna konvertibilnih maraka. Predstavnici Saveza dobrotvornih društava Merhamed koji je osnovan prije 3 godine tvrde da je sarajevski ogranak otvorio desetine firmi pa i benzinsku pumpu novcem iz donacija, a da su sve ubrzo uništene i privatizovane. Predsjednik Saveza dobrotvornih društava Merhamed Fikret Drganović kaže.
Ti rukovodioci su namjerno to upropastili da bi tu imovinu nakon nekog vremena pretočili i registrovali svoje firme, nastavili se baviti istom djelatnošću, a novca Merhametovog je nestao.
Komisija je do sada utvrdila da je u posljeratnom periodu pronevjereno oko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Ne zna se gdje je ovaj novac potrošen i u čijim rukama je završio, a komisiji mandat ističe se novim izborima u oktobru. Predsjedavajući Sefer Halilović kaže da se komisija od samog početka suočavala s opstrukcijama pa i u samom parlamentu.
Skoro 2 godine smo uzeli na administrativnim zavrzlama. Druga dimenzija problema jeste da najveći deo podataka koji mi tražimo postoji u Ministarstvu financija, Centralnoj banci i Ministarstvu financija entiteta. Samo je Ministarstvo federacije dostavilo jedan izvještaj koji je dosta površen. Državno Ministarstvo financija do danas nije dostavilo ništa i danas smo naredili ministru financija da u ponedjeljak dođe sa izvještajem.
Komisija za istraživanje trošenja donatorskih sredstava pozvala je na narednu sjednicu koja je ujedno i posljednja u ovom sazivu nekadašnje članove federalne komisije koja je imala isti zadatak i utvrdila isti iznos koji je nestao, odnosno 2,5 milijarde. Na narednu sjednicu pozvani su i predstavnici tužilaštva SIPE te guverner Centralne banke preko koje su išli transferi novca iz donacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Bijeljinska policija uhapsila Dragana Neškovića, osumnjičevog za ratne zločine. Zvaničnici ministarskog vijeća i MMF-a razgovarali o ispunjenju domaćih obaveza prema ovoj instituciji. Njemački šef diplomatije Guido Westerfalen u okviru trodnevnog boravka u regionu posjetit će i BiH. U novom samoubilačkom napadu u Bagdadu 11 mrtvih i 40 povrijeđenih. UN apelovale u vezi sa pomoći Pakistanu gdje je 1,5 ljudi poginulo u poplavama. Kod nas sutra sunčano sa temperaturama između 28 i 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između ostalog možete slušati. Kako je naša najveća manjina najviše diskriminisana?
Treba danas zaraditi čitav dan da bi zaradio 10-20 maraka. I to da li bi zaradio, da li ne bi zaradio.
Te komu to novinari moraju služiti u vrijeme predstojeće izborne kampanje?
Novinari moraju da znaju da prilikom izvještavanja stavi na prvo mjesto prioritete građana i njihovo mišljenje.
Ipak ćemo, barem nakratko izvan naših granica, ovaj put prenosimo upozorenje u vezi sa opasnostima od globalne recesije. Povod je drastičan pad na američkom tržištu nekretninama, kao i kretanje na berzama širom svijeta. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Dugoročno gledano, svetu predstoji japanizacija sa veoma sporim privrednim rastom i niskim kamatnim stopama. Julian Jessop, glavni ekonomista u Capital Economicsu, kaže za britanski Daily Telegraph da globalni rast posrće i da su izgledi za najveće ekonomije sveta ni malo optimistični. Britanska bankarska asocijacija je objavila da je kreditni rejting oslabljen jer je broj novih kredita pao sa 34.575 u junu na 33.698 u julu. Zbog ovih nepovoljnih podataka funta je pala za 1 cent u odnosu na dolar. Cene proizvoda i deonice znatno su pale utorak jer trgovci procenjuju da će profitabilnost preduzeća i tražnja za robom padati u narednim mjesecima. Strah od nove recesije dodatno su postakli nepovoljni podaci o padu prodaje nekretnina u SAD-u od 27,2%, što je najniža stopa u posljednjih 15 godina. Tommy Long, šef odjeljenja švajcarske banke UBS za evropsku kreditnu strategiju, strategiju ističe da slabiji od očekivanih podaci o ekonomskom stanju SAD u posljednjih nekoliko sedmica dodatno opterećuju svjetska tržišta. Američki dolar je pao na najniži nivo u odnosu na japanski jen u posljednjih 15 godina. Julian Jezov upozorava da SAD preti riziko deflacije i naginje protekcionizmu tako što bi najprije ograničio uvoz iz Kine. Pojedini stručnjaci tvrde da restriktivne mere kao što je planirano smanjenje potrošnje u Britaniji izaziva dodatni strah od privrednog usporavanja.
Ponovo domaća tuga. Ako ima manjine koja je u Bosni i Hercegovini diskriminisana, onda je to ona najbrojnija, romska dakle. To je bio razlog što je emisija OSCE BiH organizovala radionicu na kojoj su predstavnici ovoga naroda upoznati sa zakonom o zabrani diskriminacije. Prisustvovao i naš Ivan Katović.
Romi se u Bosni i Hercegovini svakodnevno suočavaju sa različitim oblicima diskriminiranja. Većina njih nije u mogućnosti dobiti pristojan posao, nemaju zdravstveno osiguranje, nisu uključeni u sustav obrazovanja, niti imaju adekvatno mjesto stanovanja. O takvom načinu života svjedoči i bračni par Salih i Rajka Mešković iz Sarajeva.
Kako nije teško?
Teško i onome ko radi za platu danas, a ne ovo.
Trebaš danas zaraditi čitav dan da bi zaradio 10-20 maraka. I to da li bi zaradio, da li ne bi zaradio.
Dervo Sejdić, predstavnik udruženja Kalisara, Romski informativni centar, ističe da su Romi jedna od najdiskriminiranijih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, o čemu govore i sljedeći podaci.
Recimo da je više od 95%, pa skoro 99% nezaposlenih Roma, da je više od 60% romske populacije u Bosni i Hercegovini, naročito one između 15 i 65 godina zdravstveno neosigurano, da je veoma mali procenat još uvijek romske djece uključen u proces obrazovanja. Mi kalkulišemo sa nekim brojkama između 28 i 30%.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizirala je prvo od četiri radionice upoznavanja romske zajednice sa zakonom o zabrani diskriminiranja u Bosni i Hercegovini. Igor Slado je službenik za ljudska prava misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
Taj zakon zaista je stvorio taj pravni okvir i određene mjere je moguće poduzeti da bi se ljudi zaštitili. Uloga ombudsmena je u tom smislu izuzetno bitna.
Zakon o zabrani diskriminiranja u Bosni i Hercegovini donesen je sredinom prošle godine, štiti pravo na jednakost te sprječava diskriminiranje u svim područjima života. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Za nekih desetak dana zvanično će početi predizborna kampanja u kojoj po definiciji novinari i novinske kuće imaju posebnu odgovornost. Zbog toga je u toku serija edukativnih razgovora koje u nekoliko naših regiona organizuje Vijeće Europe i Udruženje BH novinari. Danas Tuzla i Maja Nikolić.
Preko 70% medija u Bosni i Hercegovini koristi samo jedan izvor prilikom izvještavanja, a to je posebno očito u vrijeme predizborne kampanje. Podaci su ovo istraživanje Udruženja BH novinara koji su danas istaknuti na radionici za novinare koju su održali eksperti Vijeća Europe s ciljem da novinarima u Bosni i Hercegovini prezentiraju kako da budu fer i nepristrasni u vrijeme predizborne kampanje. Henrik Hansen, novinar i ekspert Vijeća Europe.
Novinari prije svega moraju da znaju da su izbori za glasače, a ne za političare. Političari se natječu za mjesto u parlamentu i tako dalje, a novinari moraju da znaju da prilikom izvještavanja stavi na prvo mjesto prioritete građana i njihovo mišljenje.
Iako su mediji u većini slučajeva u Bosni i Hercegovini s političkom pozadinom, Hansen smatra da ipak trebaju ostati svoj i u službi građana.
I da se novinari bore da probijaju te granice svakodnevno, da koliko je to moguće budu nepristrasni, jer na kraju ono što prodaje informacije je kvalitet, a ne nešto drugo.
Borka Rudić, tajnica udruženja BH novinari, jedna od organizatorica radionica za novinare koji se održavaju širom Bosne i Hercegovine, kaže da se kampanje u javnosti i medijima vrte samo oko nacionalnih i političkih pitanja.
I ukoliko ove godine ne bude drugačije ili godinama koje su pred nama, bojim se da svi zajedno nemamo budućnosti. S obzirom da su mediji ključni u tom procesu, mi pokušavamo kroz ovu radionicu i druge koje ćemo praviti i kroz monitoring medija koji ćemo raditi sa 30 medija, naći metode i tehnike da nekako uspijemo u bosansko-hercegovačko novinarstvo progurati praksu izbalansiranog i fer izvještavanja, posebno izvještavanja koje će biti bazirano na potrebama građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Večeras u okviru fudbalske premijer lige sastaju se gradski rivali Zrinjski i Velež. U Mostaru je oduvijek zbog dobro nam znanih razloga ovo smatrano utakmicom visokog rizika. Zato su i mjere derbija u susret uvijek izuzetne. Tina Jelin.
Sve je spremno za gradski derbi koji će se održati večeras na gradskom stadionu pod Bijelim brijegom. Derbi Zrinjskog Veleža osiguravaće oko 500 policajaca te specijalci Ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Patrole policije osiguravaće centralnu gradsku zonu, ali i trasu puta oko 200 navijača Veleža. Dragan Jelonić, načelnik policijske uprave Mostar.
Nama dolaze u ispomoć i policajci iz drugih policijskih uprava naše županije, kao i iz drugih županija federacije, obzirom da je ovo događaj visokog sigurnosnog rizika.
Iskustvo prethodnih godina, kada je usred navijačkih divljanja jedna osoba poginula, a druga teško ranjena, dok je centralna gradska zona velikim dijelom devastirana, natjeralo je mostarsku policiju na pojačani oprez.
U proteklom periodu smo imali pojačan aktivnosti na područjima grada gdje bi do sada dolazilo do eventualnih kontakata i sukoba navijača.
Pa ipak, za razliku od prethodnih godina, u Mostaru se danas ne osjeća atmosfera, zbog koje bi grad uoči derbija bio prepun medijske ekipa iz cijelog svijeta. Niti je utakmica predmet priča po gradu i gradskim lokalima. Da nije policijski upozorenja u kome se pozivaju navijači na fer navijanje, teško bi se dalo zaključiti da se igra veliki derbi. Sami građani o utakmici kažu:
očekujem da bude fair, korektna utakmica.
Ne pratim ovdašnji nogomet.
Očekujem da sve protekne u nekoj mirnoj, sportskoj, normalnoj atmosferi. Mislim da to konačno ovaj grad zaslužuje.
U prostorijama Sportskog saveza grada Mostara održan je i sastanak gradonačelnika sa predsjednikom Sportskog saveza te čelnicima mostarskih klubova. Od policije je zatražen puni angažman oko organizacije i osiguranja utakmice, od navijačkih skupina ter i korektno ponašanje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
O sportu ćemo i sa njegove ljepše, zapravo najljepše strane. U Doboju se, naime, igra veliki međunarodni rukometni turnir, a među posjetiocima je dvoje čudnih ljubitelja rukometa, ali i sporta uopšte. Dvoje Slovenaca pješke su došli u svoj nekadašnji grad, Arnes Grbešić.
53-godišnji Pero Brković je za 11 dana nordijskim hodanjem prešao oko 450 km. Ovo je bio drugi put da prelazi dionicu Zagorje na Savi Doboj. Učinio je to i prošle godine kada je u Sloveniju krenuo ispred dobojske bolnice u kojoj se rodio. Na ovaj način Pero Brković ukazuje na koristi koje nordijsko hodanje ima na zdravlje ljudi. Njemu je pomoglo nakon infarkta.
Čujte, to je krenulo povodom moje bolesti. Ja sam bio prije 3 godine, tako rekao, otpisan. Dobio sam 3 godine života i kad sam pitao doktore šta da krenem raditi, šta da radim na tome, kažu počni odati. Tako sam počeo odati, vidio sam da izvidi idu na dobro, u stvari ostao sam pre 17 tableta dnevno.
S Brkovićem je ovaj put išla i supruga, koja je također porijeklom iz dobojskog kraja. Nordijskim hodanjem ona je prešla više od 400 km, govori Milena Brković.
95% mišiće rade, sve, jer se na te štapove, mi kažemo palice, moraš znati da odguraš pravilno i preporučivaju ljudima koji su bolesni na kičmu, na take, čak invalidi koji nisu mogli da odaju, kad su krenuli sa ovim palicama, da odaju štapovima, ali kako da kažem, su jako se dobro osjećali i u redu je. Recimo, sama sam isto nešto na kičmu i bolesna, ali se osjećam jako lijepo.
Ponovo Pero Brković.
Mi počnemo ujutro od 7 pa pješačimo do 3-4 dok etapu ne završimo. Kad etapu završimo, onda odemo, ogledamo se znamenite kraje, bazene, jezera.
Na rukometni turnir u Doboju s Brkovićima su stigli i prijatelji iz kluba za nordijsko hodanje, a ovaj put su nazvali pohod prijateljstva Zagorje na Savi Doboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
2 minuta do kraja, Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Dragana Neškovića zbog sumnje da je učestvovao u genocidu počinjenom u julu 95. godine u Srebrenici. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Bojana Golića, bivšeg vršioca dužnosti direktora i predsjednika uprave investiciono-razvojne banke tog entiteta, jer je omogućio prodaju akcija medicinske elektronike Banja Luka po cijeni nižoj od realne vrijednosti, čime je oštećena imovina Republike Srpske za više od 1.300.000 konvertibilnih maraka. Merhamed pod istragom zbog sumnje da je pronevjerio 50 miliona konvertibilnih maraka. Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv 14-orice nekadašnjih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zbog ratnih zločina nad Albancima u selima u opštini Peć 98. i 99. godine, saopštila je danas ova nevladina organizacija. 11 osoba je poginulo, a 38 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na jednu policijsku stanicu u sjeveroistočnom dijelu Bagdada, saopštilo je Iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sutra u većem dijelu zemlje je pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim dijelovima Bosne po kotlinama se očekuje magla ili povećana niska oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 18, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18 i 22 sata i pozdrav od Zorana Mijatovića, Mirne.